Cápsula.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Pallon ja pullon messiin. Tämä on podcast elämästä osana kotimaista futista. Aurinko paistaa, linnut laulaa, heinäkuuta eletään ja se tarkoittaa valitettavasti sitä, että kaikki jätkät on vähän kiireisiä muiden askareiden parissa. Bobby on tulossa varmaan Latviasta himaan tällä hetkellä. Tommy fucking Gary on teillä tuntemattomilla. Miestä ei saada mitenkään kiinni ja Make Halsti eli Fernie on lastensa Hesacup-matseissa kentän laidalla, eli joudutaan tällä viikolla valitettavasti skippaamaan alkuläpät, vaikka puheenaiheita riittäisi vaikka millä mitalla, mutta me saatiin äsken Fernin kanssa äänitettyä erittäin laadukas haastattelu Palloliiton tyttöjen huippujalkapallopäällikkö Marianne Marge Miettisen kanssa, eli päästetään Marge ääneen ja palataan ensi viikolla uusien aiheiden ja uuden vieraankaan asiaan. Hyvät kuulijat, Marianne Miettinen. Meidän vierasta tänään on pitkään päivätön suomalaisen futiksen eteen tehnyt henkilö. Tämä tyyppi aloitti valmennusuransa jo 22-vuotiaana ja suuren kansan tietoisuuteen hän pääsi viimeistään Yleisradion asiantuntija vuonna 2016 EM-kisoissa. Eli pidemmittä puheitta, oikein lämpimästi tervetuloa Pallo ja Pullo -podcastin vieraaksi Palloliiton tyttöjen huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen.
Kiitos paljon.
Mitä sulle kuuluu? Miten kesä on sujunut?
No kiitos. Nyt ihan hyvää. Vähän on silmäpussit silmiä alla ja ei ole semmoinen kaunis maski päällä, niin kuin oli vielä tuossa muutama päivä sitten ruudussa. On paahtanut nyt noita naisten EM-kisamatseja tuolla Ylellä kyllä on tullut otettua kisoja koko kesä ja nyt on semmoinen olo, että nyt eletään juhla-aikaa. Lomat siintää jossain edessä sit näiden kisojen jälkeen, että hirveästi on kerännyt vielä lomailla, mutta ihan hyvin menee, kiitos.
Niin mä olin just kysymässä, että Suomessahan futis on tunnetusti kesälaji, niin ehtiikö tuollainen niin kuin futiksen ammattilainen pitää ollenkaan lomia kesällä vai onko ne kesälomat talvella?
No kyllä ne sinne painottuu sinne talveen, että perinteisesti se joulukuu on vähän semmoinen hiljaisempi. Toki sitten maajoukkuetoimintahan pyörii aina sitten, kun seurat on tauolla, että meillä niin kuin leiritykset on täystohina käynnissä marraskuussa, joulukuussakin vielä. Mutta nyt kun mä oon vähän eri roolissa, kun mä en tällä hetkellä valmenna mitään maajoukkueita, niin kyllä mä kerkeen kesälläkin. Ja sitten mä oon yrittänyt pitää myös huolen tuossa, että meidän valmentajat kaikki ehtis sen 2 viikkoa pitää kesällä jossain välissä ja yritetty löytää niitä rakoja, koska sekin on tärkeä kerää voimia, se syksy on aina meillä niin vauhdikas.
Näinhän se menee, mutta lomat siinä tai jossain, onko sulla mitään suunnitelmia jo lomille?
No, kyllä se mökki on. Mä oon aika mökki-ihminen ollut aina. Mä rakastan järveä ja mä oon tosi sosiaalinen ihminen yleensä ja touhua ja vauhti päällä, niin sit mun mökki on semmoinen paikka, missä mä rauhoitun ja kierrokset menee alas täysin. Ja appivanhempien mökki on tuolla Haukivuorella Mikkelin lähellä ja ihan järven rannassa silleen, että rantasaunasta niin kun astuu ulos, niin oot järvessä. Ja se on ihan loistava paikka olla rauhassa ja relata ja olla tekemättä mitään ja sitten vähän puuhailla mökkihommia. Niin sitä oottelen ja sitten vähän ehkä jotain Suomi-hotelliloma-settiä muutama vuorokausi, mutta ei mihinkään ulkomaille. Mä reissaan työni puolesta niin paljon. Sitten kun mulla on lomia, niin se on enemmän sitä, että ei jaksaisi ihan hirveästi matkustaa.
Että ei ole niin kuin lomalla mitään kauheita hinkua kerätä Finskin pisteitä. Että.
ei ole. Ja muutenkin sit mä istun myös autoratissa tosi paljon. Et joskus kun joku aina kysyy, että missä sun toimisto on nykyään, niin mä vastaan, että se on mun autossa. Niin, kyllä mä nautin siitä, että voi olla paikallaan ja rauhassa ja ei ole pakko lähteä mihinkään, ei ole pakko tehdä yhtään mitään, eikä elä aikataulujen mukaan, niin se on mulle se iso lomajuttu.
Kiva kuulla, no toivottavasti se tulee aiemmin kuin myöhemmin ne päivät, että pääset leputtamaan mieltä suomalaiseen maisemaan, mutta mainitsit tuossa noin, että vedät noita EM-skaboja nyt Ylellä ja näin poispäin, niin kerro vähän, millä fiiliksillä olet seurannut tämän vuoden kisoja?
No ehkä ensimmäinen sana, joka kuvaisi, on hämmentävää. Hämmentävää siinä, että siellä on tullut muutamia yllättävän isoja lukuja, niin kuin, että esimerkiksi Norja otti pataan 8-0 Englannilta, ja kukaan asiantuntija, tai no ei asiantuntija, olisi voinut metsästää hyviä tulosvetokertoimia siinä, mutta ei, ja myöskin Italian tappio Ranskalle, tai Tanskan tappio ensimmäisessä ottelussa Saksalle, niin ihan järkyttäviä lukemia, jota ei olisi voinut uskoa millään etukäteen. Ehkä niin kuin se huoli tavallaan sitten on myös se, että nuo isot rupeaa olemaan ihan hito isoja, ja ne isot menee ihan hiton kovaa. Ja siinä ei niin kuin, jos ajatellaan, että Norjakin, joka on, niin kuin, no mä en ehkä miettisi vaan tuota yhtä tulosta, se repes se peli liikaa, kun sitten kuitenkin Norjan yksittäisiä pelaajia pelaa ihan maailman huippuseuroissa, tosi isoissa rooleissa, Graham Hansen Barcelonassa ja Guro Reitten Chelsean avauksessa koko ajan, ja esimerkkinä Ada Hegerberg, Lyonit ja niin edespäin. Mut Englanti, Saksa, Ranska, Akselia, niin nämä isot rupeaa olemaan todella isoja. Ja kyllähän se kertoo myöskin sit niistä panostuksista niin kuin rahallisesti niissä maissa, vaikka Superliiga, niin sinne on tungettu tosi paljon fyrkkaa, isot maat on isot seurat on ottanut tosissaan sen naisten futikseen, ja sitten se näkyy pelaajien kehittymisessä, ja sitten se näkyy maajoukkueen sen jälkeen. Et se on ehkä semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen, niin kuin, ehkä pelottava, mutta jollain tavalla semmoinen pysäyttävä juttu, että hitto, noiden juna on jo Helsingistä Lahdessa. Niin mutta sitten se keskitaso, niin kyllä mä näen edelleen, että meillä on loistavat mahdollisuudet olla tulevaisuudessakin siellä, kun katsoo meidän vaikka nuorten maajoukkueen rankingeja tällä hetkellä, niin U19 on 10 Euroopassa, ja U17, kun ne selvisi EM-lopputurnaukseen nyt keväällä, niin seuraavissa arvonnoissa, jotka oli sitten sen jälkeen toukokuun lopussa, niin niiden Euroopan ranking on 6. Että jos ajattelette, että Suomen 17-19-vuotiaat tytöt on 6 ja 10 tällä hetkellä Euroopassa, ja sitten mietitään, mitä maita siinä on, niin meidän takana ja meidän siinä samoilla tienoilla, niin kyllä me niin kuin siellä meillä on ihan mahdollisuus siinä keskikastissa taistella näistä paikoista tulevaisuudessakin ja olla noissa kisoissa niin nuorissa kuin aikuisissa. Et en mä siitä ole niin kuin huolissani, mutta se vaatii kyllä sitä, että kyllähän täälläkin pitää panostaa. Ja eikä se ole vain rahaa, vaan moni asia on sit paljon valintoja ja asennemuutoksistakin kiinni, että saadaan tasalaatuista toimintaa vaikka tytöille ja pojille, ja samat harjoitusvuorot, edellytykset, hyvät valmentajat, niin edespäin, niin se ei ole aina fyrkasta kiinni, mutta ihan huikeat kisat vielä tulossa, tylsä adjektiivi, jota käytetään paljon, mutta kun katsoo, mitä pelejä tuossa vielä tulee, kun A-lohko, B-lohko, sieltä Englanti todennäköisesti saa nyt Espanjan jo puolivälierävaiheessa vastaan, niin ei tuommoisia matseja ei ole. Niitä niin kuin näkyy 4 vuoden välein. Niin kyllä mä suosittelisin kaikki, jotka ei ole vielä katsonut, niin ainakin puolivälierän vaiheessa, niin laittaa sen telkkarin päälle. Ja sitten jos meikäläisen ääni järsyttää, niin vaikka äänettömälle, mutta katsokaa sitä kuvaa edes.
Ja tuli tästä sanasta huikea mieleen, että on kyllä kärsinyt aikamoista inflaatiota tässä viimeisten vuosien aikana, mutta se on paha, kun se kerran aloittaa käyttää, niin sitten siitä on yllättävän vaikea päästä eroon. Mut sanoit tuossa, että isot rupeaa olemaan aika niin kuin hiton, ne menee lujaa eteenpäin ja näin, niin onko nämä erot syntynyt niin kuin odotettua nopeammin, vai onko se niin kuin yllättänyt sut, vai saat sä kiinni, mitä mä...
Mm-hmm. Joo, no kun siis naisten futis on viime vuosina kehittynyt. Mä olen 2005 ollut ekan kerran EM-kisoja kattoo. Silloin mä olin fanina Englannista siikaa, ja sitten 2009 oli kotikisat ja niin edespäin. Sitten sen jälkeen kaikissa kisoissa, EM- ja MM-kisoissa, niin jo jollain tavalla mukana. Ja se isoin hyppy on mun mielestä tapahtunut nyt 2017 ja näiden kisojen välillä, et viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sitten kun te mietitte yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia muutoksia, niin onhan se yhteiskunnassakin se isoin muutos, vaikka Suomessakin tapahtunut mun mielestä, niin tasa-arvossa monella sektorilla viimeisen 5 vuoden aikana. Ja eihän niin kuin, tämäkin on kulunut fraasi, mutta eihän jalkapallo ole mikään oma saarekkeensa jossain, vaan kaikki yhteiskunnalliset asiat näkyy myös jalkapallossa. Ja se näkyy myös Euroopassa, ja nimenomaan tämä, niin kuin kuvasi, että nämä suurseurat on, jos Barcelona heittää pari miljoonaa miesten puolet rahaa naisten futikseen, niin se vaikuttavuus on ihan järkyttävä, mitä sillä pystyy tekemään siellä naisten futiksessa. Ja sitten taas miesten futiksessa, no Barcelonalla se on iso raha, mutta sanotaan nyt vaikka Manchester City tai joku muu, niin niille se on pieni raha siinä miesten futiksessa, ja kun ne ottaa sen tosissaan, laittaa sen fyrkan sinne naisten futikseen, niin se näkyy niin kuin pang, saman tien. Ja kyllä tämä niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut tämä isoin muutos, ja se mun mielestä liittyy just tuohon myöskin noihin sarjoihin, vaikka Superliigaan, että millainen siitä on tullut.
Mun on pakko, mäkin olen täällä, mä en ole kerennyt vielä sanoa mitään, kun tuntuu, että on hyviä kyttäreitä.
Moi Make, kiva.
Moro, hauska nähdä. Mä kuuntelikin eilen sua jo telkassa, niin, tai itse asiassa kerkesin ihan vähän iltapeliä katsoa.
Sä oot kiilottanut sun fedaa siis koko tänne ekat 10 minsaa kato, niin
no, ei näin, ole puhua. Niin. Joo, no niin, anna olla rauhassa. Nyt sä laitat mut ihan sekaisin. Ei, mutta siis nois just, että kyllähän toi kuru, niin kuin sä sanoit, että jalkapallo on niin globaali maailman isoin laji, ja se yhteiskunnassa se on niin kuin tosi tärkeässä osa, etenkin niin kuin, jos mietitään tuonne Eurooppa-akselille, miten tärkeä jalkapallo on. On, mutta tuossa kun sä otit kiinni just tuosta, miten se on kehittynyt, niin kyllähän noin niin kuin isot seurat, jos sä mietit paljon, ne on panostanut, eihän ne käytettykään tyhmiä, ne näkee se potentiaali naisjalkapalloilussa. Ja siihen, miten se on kehittynyt, niin onhan se ollut ihan, oliko se nyt huikeaa, sanotaanko me vielä kerran tähän huikeaa tässä viime vuodet?
Se oli minä. mun netti. Joo. Siis täällä Skandikissa niin kun se on vuorokauden voimassa aina, että sitten sun pitää loppua itsesi uudestaan sisään. Niin nyt se loppui just sitten äsken, eli mun piti käydä uudestaan logaa sisään, mutta me jäätiin Maken puheenvuoroa.
Joo, mä sanoinkin se, että hän itse just sanoit äsken, että jos ääni ärsyttää, niin se vaan mutelee, niin mä mietin, että sä laitoit vähän radikaalimman tuossa aiheessa. Nyt riitti.
Joo.
Ja mä oon kuullut ihan, noin läpät on niin vanhoja, aina vetää noin samoa.
Joo.
Joo, mä en muista, mutta siis siitä lähinnä otin kiinni siitä, kun sä puhuit, miten se on ollut huikea nyt, tai se ei sanonut huikea, mä käytän sanaa huikea tässä viime vuosina, ja jotenkin siitä viime kisosta tähän se hyppy, ja mä vaan että kerroin, että totta kai noin niin kuin yhteiskunnallinen asema jalkapallolla on niin kuin ihan älyttömän iso Euroopassa, että joku voi ehkä sanoa, että jopa vähän liian iso, että itsekin olisi Italiassa tuossa lomailleen, niin kaikki nyt varmaan tietää Italiassa käyneet, mikä se on, että se on tosi tärkeä se jalkapallo, ja että jalkapallo näyttää, on edelläkävijä, jos voi olla edelläkävijä, niin on tärkeää, ja siitä justiinsa, miten nuo isot seurat, niin on ottanut, ne on rahallisesti tosi pieniä panostuksia näille, ihan nyt puhutaan sen jättiseuroista, mutta eihän nekään niinku tyhmiä ole, että kyllähän ne tekee sen, koska ne tajuu se potentiaali siinä. Niin. Et totta kai se yhteiskunnallisuus on tosi tärkeä vastuullisuus, ja varmasti niinku yhteistyökumppanitkin nykyään jo vaatii, että niinku tasa-arvoisesti sinänsä, mutta ainakin panostaa myös tyttöä naisfutikseen. Mutta ne ymmärtää sen, että toi on niinku ihan, en tiedä lukuja, mutta onhan se nyt niinku ihan potentiaali, niinku siis tosi paljon nostanut tuo naisjalkapallo ollut viime vuosina. Ja näkeehän näistä kisoistakin. Katsot noita pelejä, niin onhan siis se fysiikka itselle tulee aina, kun jotain, mä muistan vähän pienempää, mä en muista mitkä kavat ne oli, katsoin. Mikä se oli se Saksan kärki, joka oli? Se
Birgit oli niin Prinz, semmoinen hito.
Joo, just se. Niin sehän, semmoinen niin kuin mielikuva tuli, että se oli niin kuin fysiikalla voitti niin kuin aika paljon ja auttoi. Niin nythän toi niin kuin on joukko. Siis ihan eri luokan toi niin kuin taso. Mitä siihen aikoihin, ja siitä on tietysti aikaa, se tiedät hyvin.
Mä luin eilen Hesarista järkyttävän uutisen, no mä lähinnä rupesin nauraa, että tällä tahdilla tasa-arvo toteutuu 132 vuoden päästä. Et on tässä nyt vielä jonkin verran matkaa, mutta se mikä siinä oli positiivista, niin siinä luki, että Islanti on kaikkein tasa-arvoisin maa. Siinä on 4 eri sektorilla arvioitu sitä koulutus- ja terveyspalveluihin pääseminen ja taloudellinen puoli ja niin edespäin. Niin Islanti oli 1, mutta Suomi oli 2, siis nimenomaan kehityksessä. Et kyllähän tässä niin kun me on tapahtunut paljon ja mennään oikeaan suuntaan. Sitten mä oon aina ajatellut silleen, että asioita ei saavuteta vikisemällä, vaan asioita saavutetaan sillä, että tehdään erittäin hyvää duunia ja sitten myöskin yritetään tuoda esille se, mitä tehdään. Ja sitten mä uskon, että joku päivä tulee se hetki, jolloin joku myös huomaa sen, että mikä se laatu siellä on. Ja se, että vaan valitetaan ja ruinataan, niin se ei vie pidemmälle asioissa, vaan se, että sä keskityt tekemään asioita niin hyvin, että sitä ei voida olla huomaamatta ja tajumatta, että tuossa on lisäarvoa tai noi tekee todella hyvin ton ja niin edespäin. Niin kyllä tässä tapahtuu asioita joka päivä.
Ja ruinaaminen kauheasti, tai kauhean harvoin kehittää yhtään mitään, näinhän se vähän menee. Mutta jos puhutaan vielä noista meneillä olevista skaboista, niin ketkä maat siellä tappelee kannusta ja kuka on sun mestari, suosikki?
No mä oon Ylen futistietäjässä veikannut, katsotaan miten siinä käy, mutta Ranskaa. Mun mielestä Ranska on kokonaisuutena kaikki isojen laadukkain joukkue, jos katsotaan puolustuskeskikenttä, hyökkäys, kaikki pelipaikat. Se pelottavin juttu siinä Ranskassa on se, että siellä on ihan samanlainen kulttuuri ollut viimeiset vuodet, kun muistatte miesten maajoukkueessa, mitä sisäisiä tappeluita riittoa siellä oli ennen kuin Deschamps tuli ja sai sen kuriin. Ja sitten se, että mihin liitoon ne lähtikin sitten, kun se oli yhtenäinen se joukkue. Et se on ehkä se isoin kysymysmerkki, ja sitten mä suoritan semmoista UEFA Leadership ja Management diplomakoulutusta, ja mä olin Sveitsissä pari viikkoa sitten, ja siellä on Ranskan liiton yksi työntekijä, joka on muun muassa MM-kisojen finaalissa ollut Ranskan miesten maajoukkueen maajoukkueen managerina, niin se sanoi, että se päävalmentaja Corinne Diacre halusi, että se joukkue on yhdessä 5 viikkoa ennen kisoja. Ja he olivat pyöritelleet vain sen liitospäätä, että ei tästä ei hyvää seuraa. Että ne on keskenään siellä ne pikkustarbat vääntää 5 viikkoa, niin että se kerkee räjähtää jo ennen kuin kisat alkaa. Mutta toisaalta ehkä se on ollut just se syy, miksi se Diagra on halunnut sen ryhmän kokoa ja työstää ehkä niitä haasteita. Ja ne oli kyllä murskaavia ekassa matsissa, mutta sitten kun tulee tiukat paikat, niin sittenhän se vasta nähdään se henkinen kantti ja se joukkueen yhtenäisyys. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että Saksa on ollut kyllä ihan sikahyvä. Ja varsinkin niinku, ne on pelannut vielä niinku tosi hyviä vastustajia vastaan, että Tanska ei Tanska mikään huono ole. Ja sitten varsinkin eilinen esitys Espanjaa vastaan, kyllä niinku, ne on kovia ja myös Englanti. Et siitä kolmikosta mä uskon, että se tulee. Et mä toivoisin, että se olisi Ruotsi. Siksi, että me Ruotsissa pelaa niin paljon suomalaisia pelaajia Allsvenskanissa ja kaikki se, mikä sataa niin kuin Ruotsin naisfutiksen laariin, niin myös me hyödytään siitä. Mutta kyllä niin kuin Ruotsi saa venyä, jos meinaa olla tuolla tasolla, mitä vaikka Englanti ja Saksa on nyt ollut tähän mennessä.
Mä mietin, kun sä sanoit tosi just, että nämä niin kuin isot maat varmaan alkaa, missä panostukin jalkapalloon rupeaa koko ajan näkyy enemmän nyt Ranska, Saksa, Englanti akseli. Miten niin kuin Ruotsi sitten, niin että miten, siis ei ne kuitenkaan iso maa, siis jos mietitään sitä massaa varmaankaan, niin miten ne on sitten onnistunut? No mä luin sun kommentin, oliko se olympialais, kun sanoit, että just tämä klassinen Ruotsi, ne on niin hyvin jo organisoitu ja jokainen tietää roolinsa, niin onko se tämä edelleen sama pätee tietysti melkein joukkueurheilu, että ruotsalaiset on, se on niiden vahvuus, niin onko sekin myös niin kuin naisten joukkueen se, miksi ne pystyy haastamaan näitä isoja joukkueita?
Niin, en mä tiedä, massassa niillä on yli 150 000 nais- ja tyttöjalkapalloilijaa, että kyllähän ne on niin kuin Euroopan yksi kärkimaita edelleen pelaajamäärissä. Okay. Meillä on nyt enemmän kuin koskaan, viimeksi kun niitä on mitattu, niin 38 000 Suomessa, ja se kasvaa koko ajan, ja uskon, että tässä muutaman vuoden päästä niin joku 50 tonnia menee rikki, että futis on tyttöön lajina tällä hetkellä todella suosittu. Mut niinku, kyllähän Ruotsista on niinku tällä hetkellä se isoin ero on se, että sieltä on samalla niin kuin Norjasta, niin ne parhaat yksittäiset pelaajat pelaa isoissa seuroissa, isoissa rooleissa ympäri Eurooppaa. Ja se ei ole ehkä ollut samalla lailla aikaisemmin, että niitä on niin paljon ja niin kovissa paikoissa, mutta samaan aikaan se on tehnyt se, että Damallsvenskanin taso on laskenut. Eli Damallsvenskan, kun se oli vielä joku 5-6 vuotta sitten, voi sanoa ehkä, niin, että se oli Euroopan top-sarjoja. Niin nyt se kasvattaa Englantiin, se kasvattaa Ranskan parhaimpiin jengeihin, Saksan parhaimpiin jengeihin. Mutta sieltä kuitenkin tulee tosi laadukkaat yksittäisiä pelaajia. Ja sitten toinen on se, että Peter Gerhardsson otti 2017 sen joukkueen valmennettavakseen, ja Pia Sundhage oli tämmöinen vanha, just tämä hyvin organisoitu 4-4-2 ja tiiviit linjat ja aluepuolustus ja kollektiivi ja niin edespäin, mutta se Gerhardsson on pystynyt muokkaamaan sitä niiden pelaamista tosi joustavasti. Ne on taktisesti joustavia, ja se on mun mielestä tämän päivän nykyfutiksen, kun puhutaan miehistä tai naisista, niin se on yksi olennaisia asia, että sä pystyt muokkaamaan sitä sun pelaamista sen pelin aikana, ei välttämättä jollain järjestelmällä tai muodolla, vaan pelaajien rooleilla ja mihin tiloihin hyökätään ja mitä tiloja puolustetaan ja niin edespäin. Niin Ruotsi on ollut siinä ihan älyttömän hyvä nyt ja ne pystyy hyödyntämään. Niillä on niin monipuolisesti erilaisia pelaajia vaikka hyökkäyspäässä, niin ne on pystynyt alkaa hyödyntämään niitä eri lailla kuin ennen. Eli ne on vähän niin kuin lähtenyt siitä Ruotsin kahleista, siitä pohjoismaisesta kahleesta irti ja sen takia ne on ollut mun mielestä myös parempia.
Mutta sanoit, että Damallsvenskan ei ole niinku Euroopan topsarja enää, mutta mun käsityksen mukaan kuitenkin niinku yleisömäärät on noussut siellä aika paljonkin viime vuosina, että jossain Tukholman derbyyskin näkyy, tai oli jossain matsissa niin yli 20 000 ihmistä, että eikö sehän ole niinku positiivista?
Joo, ja onhan se kova sarja edelleen, en mä sitä tarkoita, mutta kun se oli ennen, siis jopa Jenkkien ja Saksan maajoukkue pelasi, ja Martta Brasiliasta, tai Ramona Bachmann, joka on nyt tänään pelaa Sveitsin riveissä, uumeus, mitä pelaajia siellä oli vielä, niin kuin 2010 siinä vaiheessa, 10 vuotta sitten. Niin, nyt ne pelaajat on siellä Englannissa, missä on rahaa, tai ne on Lyonissa tai PSG:ssä, missä on rahaa, ja ehkä Wolfsburgissa, siellä ei ole niin paljon rahaa, mutta parhaat ruotsalaiset sekä sitten niin kuin ulkkarit niin menee muualle. Ja kyllähän se sitten näkyy, vaikka Ruotsilla on paljon pelaajia, niin ei niilläkään sitten niin paljon ole kuin vaikka Jenkeissä, että ne pystyy tuottamaan saman tasoiset pelaajat pelaamaan sitä kotimaista sarjaa. Mutta kyllä se niinku asema on vahva, ja se liittyy sitten, jos puhutaan tasa-arvosta, niin Ruotsissa ollaan edellä monissa asioissa. Ja siellä toi just, mitä Make sanoi, että yritykset, niin ne oikeasti vaatii sen, että tässä pitää olla naisten futis mukana myös. Et ne ei lähde sponssaa enää pelkästään niin, että siinä on miesten futis. Ne on tosi tarkkoja vastuullisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja muuta. Että se on niinku vahvistanut sen sarja-asemaa niin, että siellä voi olla päätoimisia pelaajia ja olosuhteet on hyvät. Ja Aiko treenaa Friends Arenalla miehet ja naiset ja niin edespäin. Niin, ehdottomasti siinä niinku edelläkävijä edelleen.
Me ollaan, pakko sanoa, siis kyllä me ollaan niin kuin aika kateellisia tästä jalkapallosta, kyllä tämä kateellinen on ehkä väärä sanoa, tai no ei, kyllä mä oon kateellinen Ruotsiin, kun katsoo länsinaapuriin, niin mies kuin naispudiksessa, niin kuin, että miten se on just siinä, se jalkapallo on siinä niin kuin ytimessä, mutta niin kuin sä hyvin sanoit tuossa noin, niin se on niin kuin mun mielestä hyvä, ja mä oon monet sanonutkin, että se on hyvä mittari, ja kannattaa niin kuin miettiä, miten se tehdään oikein, että turha täällä on kitissä, että joo, kun meillä on sitä ja tätä ja tota, ja tämä on niin, ainakin mä tiedän paremmin tämän niin kuin miesten puolelta, naisista mä en, tai tytöistä mä en, mulla on niin hyvin kartalla, mutta miehen tiedä just, että katsoo noita, Tumpikahan me oltiin katsoa siellä Cupin finaalia, loppuun myydään Tele2:llakin just tuossa kuukausi takaperin, ja kyllä tuli vähän semmoinen kaipuu, että no ehkä joku päivä Suomessa.
Mutta se mikä on makeeta, niin kyllähän toi Huuhkajien liito, niin on aiheuttanut sellaisen fanikulttuurin, futiskulttuurin Suomeen ja sitten muuttanut, niin kuin, futiksesta on yhtäkkiä tullutkin salonkikelpoinen niin sanotusti, että jos me ei aikaisemmin päästy niihin kabinetteihin, missä puhutaan isoista asioista, vaan siellä on ollut vain lätkä ja muuta, niin kyllähän niin kuin, jos Pyry Soiri seurustelee Sara Siepin kanssa, niin lätkä on ohitettu.
Sä otit ton noin.
se on mun mielestä yksi merkki siitä, että futajat kelpaa jo nykyään. Mutta siis joka tapauksessa, niin kyllähän futiksen asema, yhteiskunnallinen asema on myös muuttunut. Ja siihen tarvittiin se, että miehet menee arvokisoihin. Et Suomi on niin menestyshullu maa, että ennen kuin se on tapahtunut, niin meidät on nähty tuolla isossa urheilumaailmassa, että okei, niillä on paljon pelaajia, ne liikuttaa paljon lapsia ja nuoria, tärkeä laji sinänsä, mutta ei niistä niin kuin mitään oikeat urheilijoita tuu, tai ei Suomi ikinä tule menestyä futiksessa. Mutta se oli se yksi pang, miehet kisoihin ja asema muuttui kertaheitolla. Et mä uskon, että se muuttaa tota futiskulttuuria myös ja tota fanikulttuuria. Se ei valitettavasti vielä näy kansallisessa liigassa tai veikkausliigassa samalla lailla, mutta kyllä niin kuin, tie on oikea.
Mun on pakko tähän sanoa tuossa, miten se muuttaa kulttuuria. Meillä on nyt 6-vuotias tytär ja hän tokasi siinä viime kesänä. Mä en nyt muista, oliko meidän vitti huutaa tuosta kysyä vaimolta, että oliko se EM sen jonkun pelin jälkeen huuhkajat voitti sen, niin hänen eka kommentti oli, että miten nämä, että Suomi voittaa aina. Että miten tämä on tälleen, että Suomi voittaa aina. Muistan, me oltiin sitten vaimokaa vähän silleen, no okei, niin ne tekee.
Niin.
Että sillä ei ole sitä ehkä sitä taakkaa, kun itse on tuossa taistelun kanssa kentällä ja kentän ulkopuolella yrittänyt raataa ja saada niitä voittoa, mutta ei niitä ihan kauheasti tullut, niin sitten 6-vuotias, silloin 5-vuotias tietysti niin tokasi tuollaisen kommentin, niin tuli se hyvä fiilis. Kyllä. Niin kuin, että joo, että kyllä tässä niin kuin klassisesti eteenpäin on menty. Tietysti on hirveästi matkaa ja kaikkea mitä muutakin, mutta tuli vaan niin kuin kiva olo siinä. Niin, että joo, että näin se vaan muuttuu.
Joo, ja mehän rakennetaan kaikessa. Meidän tehtävä on rakentaa parempaa maailmaa meidän nykyisille lapsille ja nuorille. Ja jos huuhkajat on sen tällä jo tehnyt ja myöskin helmarit sillä, että selvisi kisoihin ja hienoilla niin kuin entisillä klassisilla, kun me hävittiin viimeisillä sekunneilla, niin nyt me ollaan käännetty molemmissa maajoukkueissa niin pelejä voitoksi ihan viime hetkillä ja muuta, niin maailma on parempi toivottavasti näille lapsille tulevaisuudessa.
Ja me ollaan vielä sitä sukupolvea, kun meillä on 98 Unkarimatsin kummitukset vielä kaapeissa, mutta onneksi...
Ei, se oli 97, nyt on pakko korjaa, koska mun siskopuoli syntyi siinä viikonloppuna ja mä muistan sen takia. Ja mä en muista sen syntymäpäivää muuten, mutta mä muistan aina, että tuona päivänä oli Suomi-Unkari-peli, tuossa on se synttäri.
97 on aivan oikein, koska kisata pelattiin 98, niin joo. Hyvä korjaus, mutta... Mähän on tunnettu siitä, että faktat menee aina väärin, mutta mennään. Siitä piti kysyä, että mitäs noi niin kuin meneillä olevien skabojen yleisömäärät, onko ne vastannut odotuksiin vai mikä sun näkemys on?
No kyllähän ne on jopa, niin kuin mietitte jotain Islannin peliä, joka Islanti-Belgia, joka on viety vaan niin kuin Man Cityn akatemiastadionille ja sitten siellä on takana näkyy hemmetin iso areena, jonne ei päästä pelaamaan, niin se oli kyllä nolo ja sinne mahtuu joku vajaa 5000 katsojaa ja kaikki halukkaat islantilaiset ei päässyt. Niin kyllä se kertoo siitä, että halukkaita on ja paljon. Ja sitten se, mikä on muuttunut, on se, että fanit tulee niin kuin ympäri Eurooppaa sinne paikan päälle. Että se yleisö ei enää koostu siitä maasta niin paljon, missä se järjestetään. Toki sitten emäntämaan peleissä, mutta niitä tulee niin kuin nyt Suomen ensimmäisessä pelissä oli 1500 suomalaista. Ja he tuommoista niin kuin ole ikinä ennen ollut naisten futiksessa, että sinne mennään paikan päälle kannustaa Suomea. Ja palataan tuohon fanikulttuuriin, mistä puhuttiin äsken, että se on muuttunut. Että kyllä ne on ollut hyviä lukuja. Ja sitten tietenkin aina se niin kuin UEFA toivoo ja kaikki toivoo, että se järjestää maa menisi niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin se huuma säilyy siellä maassa, että kyllä tuo Englannin touhu näyttää aika hyvältä siihen, että ne voi mennä niin kuin tosi pitkälle, niin se varmasti lisää sitä niin kuin yleisömäärää siinä turnauksessa ylipäätänsä, mutta on ne ollut hyviä lukuja, ja siihen liittyy se, niin kuin Barcelonassa puolivälierä ja välierä naisten mestareiden liigassa, yli 90 000 katsojaa Camp Noulla. Ja ne on maksavia katsojia. Kun noita lukuja on vedetty jossain Italiassa, vaikka Juventuksen pelissä yli 40 tonnia, niin siellä on ollut ilmaislippuja ja muuta. Niin ei tässä kauaa mene, että naisten futis rupeaa tuomaan takaisin. Ihan niin kuin Jenkeissä, että se naisten maajoukko on ollut se menestyvämpi ja se täyttää ne stadionit. niin se ei ole silloin perusteltu enää, että te olette vaan kuluerä ja raha laitetaan sinne, mistä se tulee, eli miesten futikseen, vaan sieltä tulee niin kuin, rupeaa tulemaan takaisin. Ne rahat ei ole ikinä samanlaisia, mä en usko siihen, että ne on ikinä samanlaisia, TV-rahat ja kaikki se miesten markkinapuoli on niin iso, mutta niitä ei tarvitse olla samanlaisia, mutta ne voi olla isompia. Ja me ollaan menossa siihen suuntaan myös, että sitä tuottoa rupeaa tulemaan.
Ja hyvä niin. Mut jos mennään vähän sun päiväduuniin, että sä toimit Palloliitossa tyttöjen huippujalkapallopäällikkönä. Kysyttiin Jallu Rantalalta anteeksi tuosta tittelistä, että todettiin, että on hulppea, niin niinhän se on sunkin kohdalla. Mutta kerro vähän, mitä sun pöydälle kuuluu.
No Jallu, kun on ollut täällä ensin, Jallu aina käyttää tätä, niin nyt mä syötän pallon takaisin, niin Jallu sanoo aina, että mä oon tyttöpuolen Juho, se sanoo aina, että mä oon poikapuolen Marke, niin käännetään se näin päin, eli siinä on vastaus, mitä mä teen. Titteli on en mä voi sanoa harhaanjohtava, mutta siinä pitäisi olla ehkä alkuun vielä nuorten alussa, jolloin niin kuin se kohdistuu vielä enemmän siihen, missä niin kuin ikävaiheessa tätä duunia tehdään. Et mullahan ei kuulu 2-3 maajoukkue eikä helmarit, ja niihin se on miestenkin puolella, että 2-1 ja A-maajoukkue ei ole niin kuin niin sanotusti Juhon alla. Mutta siis mä vastaan, voi sanoa, että 14-19-vuotiaiden pelaajakehityksestä, kaikkeen, mitä siihen liittyy. Meillä alkaa aluetoiminta 14-vuotiaana, eli aluetoiminnan sisällöistä, rakenteesta, kaikista niistä staffeista, mitä siellä on, kaikista maajoukkueista. Meillä on nyt myös tytöissä, voi sanoa, että ekaa kertaa tänä vuonna ihan kunnolla niin on 15-vuotiaiden maajoukkue. Et meillä on aikaisemmin ollut jotain satunnaisia tapahtumisia, mutta meillä on 15, 16, 17, 18, 19-vuotiaiden maajoukkueet. Sitten mulla on 9 alaista. Muutama niistä on niin kuin palkollisena noissa urheiluakatemioissa, mutta ne on käytännössä sisällöllisesti, mä oon niiden niin kuin esihenkilö. Ja niiden toimenkuvista, sisällöstä, kaikesta. Mutta ehkä niin kuin isossa kuvassa. Ja sitten meillä on talenttivalmennusohjelma. Ja vastaan niistä talenttiseuroista. Meillä on tytöissä 8 seuraa, jotka saa sitä talenttitukea tällä hetkellä, niin siitä, että mitä ne talenttivalmentajat tekee niiden toimenkuvasta ja seurojen tukemisesta, parraamisesta siinä talenttivalmennusohjelmassa. Ja sitten me ollaan tyttöpuolella vähän eri, ei voi sanoa, että eri suunnassa, mutta me ollaan panostettu enemmän kuin pojat niin tuohon urheiluakatemia, urheilulukioyhteistyöhön. Ja meillä on tällä hetkellä niin semmoisia, me kutsutaan niitä hybridiakatemioiksi niin useammassa eri paikassa Suomessa. Ja se liittyy ehkä siihen, että jos SJK:lla on poikapuolella varaa laittaa itse pystyyn seurana vastaavan tyylinen akatemia, niin tyttöjen ja naisten futisseuroissa ei välttämättä niitä resursseja ole. Ja sen takia me ollaan sitten menty siihen liittona auttaa ja tuotu se urheiluakatemia ja niiden resurssit siihen mukaan. Mutta tuossa ehkä tiivistettynä nuorten maajoukkueiden pelillinen linja, toiminta, pelaajakehityksen isot linjaukset, rakenteet ja sitten se henkilökunta, joka siinä on, budjetit, kaikki hallinnolliset, ihanat asiat ja muuta semmoista.
Siis et sä muuta tee. Tuossa on hirveästi pöydällä. Toihan on niinku ihan helppo. Tuossa on, niinku, toi on niinku yhden päivän, viikossa yksi päivä tohon noin ja sitten voi vetää tätä mökkilaippia.
Niin onko toi täysaikainen positio edes?
Joo, mutta tiedättekö te mitä? Andre Eglers, ruotsalainen ihana valmennusjohtamistapa, niin opetti silloin alusta asti siihen, että rekryä ympärillesi itseäsi parempia ihmisiä. Ja se on ollut niin kuin meidän linja koko ajan, että vaikka mä vastaan kaikesta, niin sitten meillä on siellä ihmisiä, joilla on vastuualue, vaikka Marko Saloranta, U16-17 päävalmentaja, vastaa sisällöllisesti aluetoiminnasta, jolloin niin kuin mun tehtävä on tukea, sparrata, makea ja pitää huolta siitä, että se kaikki toiminta on niin kuin isossa kuvassa samassa linjassa, että se punainen lanka säilyy. Arttu Pitkäkangas vastaa urheiluakatemioiden sisällöllisestä toiminnasta, ja taas sama juttu siellä. Eli siellä on ihmisiä, jotka johtaa omia osa-alueita, ja sitten mun tehtävä on pitää kaikki yhdessä ja sparrata niitä, ja sitten ehkä niin kuin, jos mä ennen olin pelaajien valmentaja, niin nyt mä näen itteni enemmän niin kuin näiden valmentajien valmentajaksi ja mentoriksi ja sitten sen ison kuvan niin kuin, raamien luojaksi ja tota sen yhtenäistäjäksi, niin se on ehkä se iso juttu, että en mä kaikkea tee, mutta mä oon vastuussa silti, että jos ne ei toimi, niin sit mun pää on se, joka putoaa.
Ja ei ole vielä pudonnut, että...
No kyllä siinä on yrityksiä ollut monesta suunnasta varmaan näiden vuosien varrella, ihan syystäkin. Aina pitää olla myös kriittistä arviointia. Arvostelu on mun mielestä hölmöä, jos ei, niin kuin, mutta enemmänkin kriittistä arviointia, ja sitä pitää tehdä koko ajan. Ja meillä on nyt esimerkiksi tulos elokuussa meidän tiimin kanssa, niin meillä on semmoinen kehitysvuorokausi, jossa me käydään kaikki, nyt nämä naisten arvokisat, naisten mestareiden liiga, U17 EM-lopputurnaus, U19 EM-karsinat, kaikki mitä me maajoukkueet on nyt tässä vetänyt, plus nämä naisten tapahtumat, niin läpi kimpassa, ja me arvioidaan ja väitellään, ja joskus jopa huudetaan, ja sitten nauretaan, ja sitten päätetään, ja päivitetään sitä, että mitä me tehdään, ja miksi me tehdään, ja mihin suuntaan tämä on menossa, koska se, mitä naisten futis on tänään, niin kuin me kuvattiin tuossa sitä kehittymistä, niin se ei ole sitä suoranaisesti enää samaa 5 vuoden päästä. Ja meillä on käsissä nyt ne pelaajat, jotka 5 vuoden päästä pelaa noissa samoissa kekkereissä. Tai 4 vuoden päästä on seuraavat EM-kisat. Toivottavasti itse asiassa Suomessa. Suomi on yhteispohjoismaisessa haussa mukana. Norjan, Ruotsin, Tanskan kanssa. Niin silloin meidän pitää koko ajan yrittää katsoa eteenpäin. Ja jos sä kysyt, että mitä mä teen, niin mun tehtävä on olla ennustajaeukko. Ja niin kuin koko ajan miettiä sitä, että mikä se vaatimustaso on, mitkä on futiksen trendit, mihin me ollaan menossa. Ja miten me pystytään auttamaan seuroja ja pelaajia nyt jo siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
Mä voin hyvin uskoa tuossa, niin mä voin tietysti ihan väärässä, mutta just toi, niin kuin, että sanoit, että naisten niin kuin huipputasolla menee hirveän lujaa eteenpäin, toi, niin miten se sitten niin onkaan tuolla ihan tyttöjen tasolla, niin varmaan ihan koko ajan niin kuin, on konstant, niin kuin, että sieltä tulee, että koko ajan jossain muussa maassa. Sitähän se on, että otetaan, että jossain muussa maassa tehdään joku asia hyvin, niin vähän katsotaan, että no voisiko tuota ottaa tänne ja noin, ja kun toi on tuossa murroksessa nyt se toi fudi, niin tyttöä naisten puolella, niin se ennustaminen varmaan kyllä ei se ole niin kuin missään helppoa ikinä ja mahdotonta, mutta taisi ne niin kuin otsit edes puolelle, niin kuin, että todennäköisesti tämä ottaa meitä tulevaisuudessa. Ne ei ole kyllä varmaan ihan helppoa.
Ja sitten kaikki pitää laittaa siihen kontekstiin, että missä kulttuurissa me eletään ja mikä on tämä meidän suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ja koulusysteemi ja millaisessa maailmassa ne lapset kasvaa ja millainen meidän mietitte tämän päivän kouluja, niin siellä jo niin kuin alakoulussa aloitetaan opettaa lapsia tiimityöskentelyä. Ja niin kuin 10 vuotta sitten, että sä puhuit silloin, kun opettaja antoi luvan ja niin kuin enemmän se oli sitä, että kaikki tekee samaa ja käsketään vaan, ja no 10 vuotta ehkä liian vähän, mutta kuitenkin, että miten niin kuin kaikki noihan vaikuttaa siihen, millaisia pelaajia meillä on, miten ne oppii, miten niitä pitää kohdata, ja myöskin sitten se, että vaikka esimerkkinä rakenteet Sveitsissä ja Belgiassa on liittovetoiset akatemiat tytöillä, koska seuroille ei ole rahaa siellä pyörittää, mutta ne on valinnut niin kuin eri linjan. Me tehdään yhdessä seurojen kanssa, mutta ne kerää parhaat pelaajat sinne. Ja se ero on siinä se, että siellä on sisäoppilaitoskulttuuri. Eli ne muuttaa sinne, ne asuu siellä. Ja eihän Suomessa 13-14-vuotias lapsi lähde kovin helposti pois kotoa niin kuin toiselle puolelle Suomeen. Ja se on myöskin meidän laissa, että pitää tarjota lähikoulu alle 16-vuotiaalle yläkouluvaiheessa. Niin kaikki tämmöiset vaikuttaa se, että millaisia rakenteita me voidaan tehdä. Et me ei kannata eikä pidä kopioida suoraan muilta, vaan meidän pitää löytää ne omat vahvuudet ja sitten tsekkaa, että okei, tuolta voisi toi ehkä osua suomalaiseen kulttuuriin ja meidän malleihin.
Mut luettelit tuossa aikaisemmin eri ikäkausimaajoukkueiden ranking-sijoituksia, niin annoit ainakin sellaisen kuvan, että pärjätään tuossa niin kuin kansainvälisessä vertailussa ihan ok.
Joo, siis toki sitten niin kuin, no aina pitää, niin kuin mä sanon, että aina pitää kriittisesti arvioida, ja se niin kuin, nälkä pitää olla koko ajan kehittyä. Ja se, millä me pärjätään, on se, että meidän pelaajat on, on no, tämä on ihan sama laji kuin laji, jos tuosta ruvetaan puhua koriksesta, lätkästä, lenti, no lentissä ehkä niinkään, mutta koris, lätkä, futis, sävä, YM, niin me ollaan hyvin joukkueena. Ja meidän pelaajat on erittäin hyviä kuuliaisia, tunnollisia seuraamaan pelisuunnitelmaa, toimimaan osana sitä joukkuetta siinä omassa roolissa, mikä heille, heille niin kuin annetaan, ja pelaamaan osana sitä kollektiiviä. Mutta sitten kun katsotaan yksittäisiä pelaajia, vaikka Ruotsilta tai, tai Tanskaltakin, niin kyllä se niin kuin, tällä hetkellä on potentiaalisempia yksittäisiä pelaajia nuorten maajoukkueessa ainakin enemmän kuin, kuin meillä. Ja se, niin kuin me pärjätään sillä kollektiivilla, me pärjätään hyvillä valmennusprosesseja, meidän valmentajat tekee aivan mahtavaa, en sanonut huikeeta, aivan mahtavaa duunia, niin, niin tota, oikeasti sen koko valmennusprosessi ja sen tiimin kanssa maajoukkueessa ja niin kuin se yhteistyö seurojen kanssa on tosi tiivis. Me käytetään kakkoskoutseina meidän talenttivalmentajia, jolloin, jolloin niin kuin se suoraan se kansainvälinen viesti jalkautuu sinne arkeen ja sitten taas sieltä tullaan ja me tiedetään, mitä siellä on tehty ja niin edespäin. Mutta kyllä niin kuin, tähänkin liittyen niin se juna menee niin kovaa jo siellä nuorissa, että se olennaisin asia, että mikä meidän valmennuksen taso ja ne edellytykset on niin pienillä tytöillä ja myös pojilla, mutta siellä lapsuus- ja nuoruusvaiheessa, jokapäiväisessä toiminnassa niissä seuroissa, mikä on valmentajien taso. Ja vaikka perustetaanko seuroissa tyttöjen joukkueet samaan aikaan kuin poikien joukkueet. Et nyt Make sanoi, että 6-vuotiaiden tyttöjen jengi, niin kaikissa seuroissa ei aloiteta 6-vuotiaana tytöille, mutta pojille aloitetaan. Ja jos se aloitetaan vasta 8-vuotiaana, niin sä oot tavallaan missä noin 2 vuotta versus pojat. Ja, tai sitten valmennuksen taso, niin, niin tota, jos siellä on hyviä coacheja, päätoimisia, junnuvalmentajia, ikäluokkavalmentajia jo pojissa, mutta tytöissä ei ole, ja siellä lapsuusvaiheessa, niin, niin kaikissa näissä, niin, niin tämä on se olennainen juttu, että millä me saadaan tulevaisuudessa niitä huikeita, niitä erinomaisia yksittäisiä pelaajia ympäri Suomen, kuten vaikka Kemistä tai Rovaniemeltä tai mistä tahansa.
No joo, kyllä tuo on pakko sanoa, että meilläkin siis just tuo nuorempi aloitti itse sekajoukkuessa sitten pelaa, että siinä oli se oli se koronavuosi, niin täällä on keskustassa, kun asutaan, niin oliko niin, että siinä aloitti yhteensä vajaa 90 pelaajaa siinä ikäluokassa, olisiko ollut 10 mimmiä ja 80 kundia oli suurin piirtein se jako siinä, mutta sitten sit lähti onneksi, sitten tuli, meni pelaa kylläkin pari vuotta vanhemmin tällä hetkellä, kun silloin ei tosiaan ollut tota, mutta ei ollut erittänyt, ei ollut erikseen poikien ja tyttöjen joukkueita, vaan oli sekajoukkuetta.
Ja mun mielestä toi on oikea suunta. Ei kaikki pojat, ei kaikki miehet ole samanlaisia, ei kaikki tytöt ole samanlaisia. Ihmiset kehittyy eri aikaan, ihmiset on erilaisia, lapset on erilaisia. Nehän leikkii siellä päiväkodeissa, pihoilla keskenään miettimättä sitä sukupuolta, että me aikuisethan laitetaan niihin lokeroihin. Ei ne lapset tee sitä. Ja sen takia, niin kun, jotta me pystyttäisiin tarjoamaan tasalaatuista valmennusta kaikille lapsille, niin mun mielestä se pitäisi nimenomaan olla noin, että lapsuusvaiheessa varsinkin niin ei ole mitään perustelua sille, että miksi tytöt ja pojat ei voisi olla yhdessä. Sitten on niitä ehkä arempia tyttöjä, niin sitten sen takia pitää myös huomioida se, että voitko harjoitusten sisällä sit vaikka jakaa tyttöryhmään sellaisia, jotka ei uskalla olla rajumpien poikien leikeissä mukana. Mutta siellä on myös arempia poikia. Ja tota, Hollannissahan ollaan todella pitkällä tässä. Ja 2017 Hollannin Euroopan mestariengistä yli 90% niistä pelaajista oli pelannut pojissa. Ja kyllä tuossa kun katsoo, nyt on tuolla Jyväskylän seudulla asustelen nykyään ja on käynyt katsoa siellä 11-vuotiaiden pelejä. Ja tota, siinä on semmoinen kuin Leppäveden Leppä, semmoinen paikallisseura, 10 kilsaa Jyväskylästä, niin tota, ne pelaa 11-vuotiaiden poikien sarjaa, niiden joukkueessa on kolme tyttöä tällä hetkellä. Niin kyllä ne vaan ne poikien pelit, se intensiteetti on ihan eri luokkaa, sit, kun siellä laitetaan 2 tyttöjoukkuetta vastakkain. Et niinku, ja ne tytöt pärjää sen erinomaisen hyvin, ei mitään ongelmaa. Sitten ne erot rupeaa tulemaan murrosiässä fysiikan takia ja niin edespäin, mutta toi on loistavaa, jos lapset saa leikkiä keskenään sukupuolesta riippumatta, ja jalkapallo on yksi osa sitä leikkiä.
Mutta tytöt vastaa pojat ei ehkä toimittaisi Make mainitsemassa jaossa, että 10 vastaa 80.
Tuossa on pakko sanoa, että siitä onhan se niin mennyt, on huimi, jos miettii omaa niin nuoruutta, tuossa siis lapsuutta, ja silloin kun vedettiin hiekalla ja vedettiin hiekkahousuissa ja mitä kaikkea, silloin oli faijat coachaamassa ja tiedä kaikkea, niin onhan tässä hirveitä niin otettu niin kundeissa kuin mimmeissä, tai siis noissa lapsissa ylipäätänsä niin eteenpäin loikkiin, mutta tietysti se on fakta, että se tuolla isossa maailmassa, niin siellä otetaan vielä nopeammin varmaan niitä askelia eteenpäin, ja siinä niin koko ajan pitää pysyä mukana. Mutta on ollut kiva kyllä seurata, että on ihan eri tasolla tässä, missä esimerkiksi oma tytär pelaa, niin vaan siellä on ihan täyspäiväiset valmentajat, jotka siinä on, ja itse on niin peluuttajana sit siinä aina silloin tällöin ainakin mukana, yritän parhaani, mutta että on niin täyspäiväisiä toimijoita mukana.
Te olette HJK, niin kuin ja pitääkin olla. Seurana, mä oon itsekin pelannut klubissa joskus 90-luvun alkupuolella, mutta HJK on lippulaiva siinä. Se haaste on se, että se on edelleen liian epätasasta ympäri Suomen. Sitten kun tulee Make Halsti, joka saa tyttölapsen, niin se voi olla, että se lähtee tyttöön valmennukseen mukaan, mutta se on ihan säkästä kiinni. Tai nyt nähdään vaikka FC Peltirumpu Tuomas Aho on ollut siellä pitkään valmentajana. Ja se on aivan fantastinen se joukkue, mitä se on pystynyt siellä tekemään. Se nousee maajoukkue pelaa tämmöiset pikkukylältä niin hirveä määrä, ja ne pelaa BNSM-sarjaa ja pärjää siellä hyvin ja niin edespäin. Niin se on liikaa tsäkästä kiinni vielä, että mikä valmentaja niin kuin osuu jonnekin. Ja ei se ole aina se faija, siellä on hyviä äitejä kanssa, joilla on pelaajataustaa ja niin edespäin. Niin siksi nuo rakenteet pitää olla hyvät. Ja klubis ne on niin kuin edellä muuta Suomea, ja se on tasalaatuisempi se toiminta.
Mut nyt kun heinäkuuta eletään, niin perinteisesti pelataan Helsingin Cupia parhaillaan, kun tätäkin tehdään, jossa varmasti pelaa moni tulevaisuudenkin nuorisomaajoukkue pelaaja, ellei jopa niin kuin ihan aikuistamaajoukkue pelaaja, niin millä tasolla sä oot, Marge, ehtinyt seuraamaan tätä ikonista turnausta?
No täytyy myöntää, että nyt aika vähän, koska mä oon tuossa 2:30 aikaa viime yönä päässyt nukkuun noiden ylehommien jälkeen, ja nyt sitten kun tämä haastis on ohi, niin mulla on kaksi peliä tänään illalla. Ensimmäinen peli on kommentaattoriksi Posvenska. Make, säkin voisit tulla vetää niin, se on hauskaa hommaa. Ja on. Mä oon Ruotsissa asunut ja valmentanut ja Ahvenanmaalla myös, niin en puhu ruotsia äidinkielenä, mutta puhun sitä ihan ok. Mutta joo, siis niin mulla on se peli ensin, ja sitten mulla on vielä studiopeli, ja mun pitää alkaa valmistautua tässä aika pian niihin kahteen peliin. Mutta eilen kävin katsoa kaverin poika pelasi siellä, ja eihän futiksessa ole parempaa paikkaa aistia sitä tunnelmaa, sitä iloa ja sitä niin kuin pyhintä, eli niin kuin pelaamisen nautintoa kuin Helsingin Cup oikeasti. Ja toki sitten, kun mä oon sitä Leppäveden lepänpelejä katsonut myös, niin siellä se on. Ja kyllä kun mä oon tässä miettinyt, että jossain vaiheessa varmaan valmennan jollain tavalla uudestaan, niin kyllä noiden lasten kanssa niin se on niin, kuin niin aitoa. Ja se on aitoa hyvässä pahassa, että kyllä siellä isoja itkuja eilen vedettiin, kun latvialaiset vei voiton ja muuta, mutta sitten kun sai vähän lakua, niin maailma näytti taas erilaiselta futaajan silmi. Mut niin kuin, se on loistava, ihana tapahtuma. Mulla on aivan älyttömän upeita muistoja sieltä pelaajana varsinkin, myös valmentajana. Ja nyt tietenkin koronan takia, niin siellä ei ihan niin paljon ulkomaalaisia jengejä ympäri maailmaa ole. Et silloin kun itse on pelannut, niin Taiwanista tuli aina tyttöjen jengejä, ja ne voitti paljon niitä turnauksia. Ne oli tosi teknisiä, taitavia, ja ne oli ihan älyttömän siistejä pelejä pelata ulkomaalaisia vastaan. Ja se on hieno turnaus.
Satutko huomaamaan tai jaetaanko edelleenkin matsien jälkeen Helsingin Sanomien vihreä kortti molempien joukkueiden
No, en kyllä nähnyt. Toivottavasti jaetaan, koska sitten mä tiedän taas kummipojan pikkuveli, niin joka kerta, silloin kun se aloitti futiksen tuossa jokunen vuosi sitten, niin joka kerta kun se sai vihreän kortin, niin se otti kuvan ja lähetti sen mulle. Ja se on nyt tosi tärkeä juttu, ja se, kun se liittyy siihen, mun mielestä valmentajat vielä hienosti selittää, että miksi sä saat sen, että se ei liity siihen, että joku on tehnyt 5 maalia, niin se saa sen, vaan sieltä nostetaan erilaisia pelaajia, erilaisia tekoja esiin, ja mun mielestä se on äärimmäisen hieno tapa niin kuin kiittää nuoria lapsia pelisuorituksista ja kannustaa sitten seuraavaan peliin.
Stadikapit jätti ainakin vihreä
Joo,
siellä oli. Nyt saa nähdä. Itse tosiaan osallistu ekaa kertaa Hesakappiin nyt niin kuin isänä tänään, että heti lähetysten jälkeen lähdetään, tai tämän nauhoituksen jälkeen, niin lähdetään sinne ajaa. Mutta sitä mä mietin nyt, kun sielläkin jos todennäköisesti pelaa tulevia helmareita ja niitä, jotka tulee sitten sun, tai en tiedä, oletko enää sitten tuossa postissa, mutta ainakin on suunnitellut tuon polun sinne niin mutta tuli se niin kuin itse, kun oli urheilulukiossa tässä on kauan aikaa. Mä muistan, että silloin ne tytöt, jotka olivat sitä ikäluokkaa, puhuivat siitä, että siinä on hirveä gäppi. Tulee sitten just siinä niin kuin sen lukion jälkeen oikeastaan. Sitten kun ei ole oikein, ei ole divaria, ei ole välttämättä niin kuin kunnon kakkosjengiä. No okei, eihän Veikkausliigassakaan ole niin periaatteessa hirveästi reservijoukkueita tai kakkosjoukkueita. Mm. Mutta onko se edelleen niin kuin iso haaste siinä, niin kuin, että ymmärrätymistä, että jos olet 16-vuotias, olet hyvä, niin että siitä hyppy naisten ykkösjoukkueeseen on niin kuin fyysisestikin, voi olla jo niin kuin tosi iso, vaikka on pelitaidoista, että mitä sä löydät sen oikean paikan. Että jos olet siellä 16-vuotiaista ihan liian hyvä, mutta sitten tietysti fysiikka ei vielä riitä naisiin. Onko se niin kuin edelleen semmoinen niin kuin jonkunlainen ongelmakohta?
Joo, siis oikeastaan tuossa on 2 haastetta. Se ensimmäinen haaste on se, että tämä on pääkaupunkiseudun ongelma. Kansallisliikassa on tällä hetkellä 6 jengiä pääkaupunkiseudulta. Ja se ei ole hyvä asia niin kuin Suomi-futiksen näkökulmasta. Ja urheilullisesti siellä pelaa ne, ketkä sinne kuuluu, piste. Mutta muun Suomen pitää tehdä hitosti töitä, että ne niin kuin pystyy luomaan sellaiset toimintaympäristöt, jotka pystyy kilpailemaan pääkaupunkiseudun pelaajakehityksen kanssa. Ja Palloliitolla on siinä tosi tärkeä rooli auttaa ja tukea. Mutta se tarkoittaa sitä, että tosi nuoret pelaajat pelaa kansallisliigaa, koska ei vaan niinku riitä pelaajat. Ja silloin mä näen sen jopa niinku make toisinpäin, että ne menee liian nuorena sinne ja pääsee liian nuorena. Ja joutuu liian nuorena. Että jos niinku kuvaisi pelaajakehityksellistä, ne hyppää yläasteet yliopistoa. Ja sit kun katsoo tuossa, niinku, kun on tässä nyt 11-12 vuotta ollut maajoukkuetoiminnassa mukana, niin vaikka Liina Hurtig, Ruotsin hyökkääjä, 95 syntynyt, niin me oltiin 94-osten kanssa 2013 EM-lopputurnauksessa, ja meidän joukkueesta valittiin 4 pelaajaa sen turnauksen All-Starsiin. Ja Liina Hurtig oli ihan ok sillä, mutta ei se ollut niinku siinä hetkessä yhtä hyvä kuin ne meidän pelaajat, jotka sinne valittiin. Mutta tänä päivänä Liina Hurtig on yksi Euroopan parhaimpia hyökkääjiä. Ja se, että ne Ruotsissa ei mahdu liian nuorena, siinä Allsvenskan, niin kun se taso on paljon kovempi, niin ne saa kehittyä rauhassa. Nuoren pelaajan pitää myös hioa ominaisuuksia. Lauantain peli ei saa määrittää liikaa sitä, että millaista fyysistä harjoittelua sä teet esimerkiksi, sekä sitten ihan teknis-taktisia asioita niin kuin yksilön osaamisen näkökulmasta. Ja sitten jos olet kansallisen liigan jengissä, niin se lauantai pitää olla se tärkein, ja tulos siellä, sä taistelet säilymisestä ehkä sarjassa tai menestyksestä siellä, ja se kollektiivin kokonaisuus määrittää enemmän kuin sen yksilön kehittyminen väkisinkin. Ja silloin niin kuin tämä ehkä palaa siihen, että miksi me ollaan hyviä 17-19-vuotiaiden nuorten maajoukkoissa, koska siinä hetkessä ne on niin kuin tosi hyvässä paikassa. Ne on urheilulukioissa, jossa kaksoisura opiskelu-urheiluyhdistyminen mahdollistuu hienosti. Ne saa hyviä aamutreenejä. Moni seura vetää itse, kun on päätoimisia koutseja, niin kuin klubissa esimerkiksi tai Hongassa ja monissa muussakin, Ahvenanmaallakin ja muuta, niin ne vetää omia aamureenejä. Ja niin kuin harjoitusmäärät ja harjoituksen levosuhde on hyvä, kun jos sä käyt lukion 4. vuodessa. No, sitten ne tulee 19-vuotiaaksi, tällä hetkellä ainoat ammattilaispelaajia, niin meillä on Kupsissa ja Ålandissa. Ja sitten sinun on pakko alkaa raapia rahaa jostain, tai sitten sä alat opiskelemaan enemmän, ja sitten se arki ei olekaan enää yhtä laadukas kuin mitä se oli siinä lukiovaiheessa. Että nämä kaksi haastetta, että miten sitä 19-23-vuotiaiden vaihetta pystytään kehittämään kansallisen liikan seuroja, tukea ja niin, että meillä olisi edes puoliammattilaisia pelaajia, ja sitten ne parhaat, että ne olisi hyvässä ympäristössä ennen kuin ne lähtee sit ammattilaiseksi ulkomaille. Ja myöskin sitten, että ne, jotka ei lähde, niin että ne kehittyisi, jotta meidän sarja olisi laadukkaampi. Niin, ja sitten toi, että mitä vanhempia pelaajia meillä on enemmän siellä sarjassa, niin nuoret ei kävele sinne, ne nuoret saisi kehittyä rauhassa, ja se uran niin kuin peak, se huippu, ei olisikaan siinä 19-vuotiaana, vaan se olisi sitten siellä 25-vuotiaana. Niin noin ehkä semmoista kaksi niin kuin näkökulmaa tuohon.
Ja nyt kadotin mun ajatuksen, mulla oli joku fiksu kysymys, mutta tuli oikosulku, niin mennään muihin aiheisiin. Mutta jos sä oot, niin kuin, jos Wikipedia usko, niin sä oot aloittanut sun valmennusuran 22-vuotiaana, eli aika nuorena. Onko sun elämässä ollut mitään muuta kuin futista?
Se ei pidä paikkaansa. Mä aloittanut valmentamisen 15-vuotiaana, 16-vuotiaana. En ole käynyt itse tekemässä Wikipediaa, en tiedä kuka sen on tehnyt, mutta siis mä valmensin pari vuotta samaa kuin mä pelasin. Ja mun isä oli 20 vuotta palloliiton koulutuspäällikkö. Eli mä oon seurannut valmentamista ihan lapsesta asti. Ja sitten mä pelasin klubissa silloin jo. Mä olin silloin vielä klubin junnuissa. Ja soitin sitten itse tipsiin ja ilmoitin, että mä tuun muuten nyt valmentaa. Mä asuttiin Tikkurilassa silloin ja sitten olin siinä pari vuotta 7-9 syntyneitä valmensin, itse 7-5, että 4 vuotta itteni nuorempia. Ja en nyt oikeasti osannut valmentaa, mä valmensin niitä silleen, kun meitä oli valmennettu tai meitä valmennettiin, ja sitten kopioin isääni, että se oli se niinku tapa. Mutta sitten mut nostettiin klubin naisiin 16-vuotiaana, niin mä en sitten enää kerennyt valmentaa, että se jäi sitten siinä vaiheessa siihen, mutta 22-vuotiaana niin kuin sitten mä lopetin pelaamisen 95. Mä olin pelannut SM-sarjaa HJK:ssa, Puistola urheilijoissa ja sitten MPS:ssä, että kunnon viimeisen kauden vetäsin sitten täysillä ehkä silloin 94 ja sitten 95 vielä kituttelin mukana ja siinä oli perhesyitä, mun vanhemmat eros, niin mä muutin sitten Jyväskylään opiskelemaan. Ja Jyväskylässä ei ollut silloin kuin ykkösdivisioonan joukkoja, ja mä siellä vähän aikaa kävin potkiskelemassa, mä totesin, että se tasoero oli niin hurja silloin vielä niin kuin SM-sarja ja ykkösen välillä, että en mä tähän lähde, että nyt niin kuin jää. Ja sitten opiskeluelämä ja muu elämä ensimmäistä kertaa niin vei niin kuin mukanaan, koska mä olin elänyt ja hengittänyt käytännössä futista siitä asti, kun mä opin kävelee perheen kautta. Mutta sitten mä muutin takaisin Vantaalle ja semmoinen herra kuin Juha Moilanen oli meidän perhetuttu ja hän oli sitten Tipsis valmennuspäällikkönä silloin ja hän sitten soitti, että mites et lähtisitkö valmentaa, että meillä olisi tämä Tipsin farmijoukkue Sippo Vaariarna, naisten ykkösen paikka ja B-tyttöjen jengi ja siellä oli mun entisiä pelikavereita, siellä oli vanhempia pelaajia kuin mitä mä olin ja vuorokauden mä siinä mietin ja sanoin, että ok, antaa mennä. Ja siitä päivästä asti 19 marraskuuhun asti on valmentanut tauotta. Ja nyt mä oon sitten ollut niinku koutsaamatta sen 2019 marraskuun jälkeen silleen, että satunnaisesti, mutta en niinku pysyvästi. Mutta mä en tiedä, näkyykö tämä kuvassa, mutta kun kysyt, että onko muuta mun elämässä, niin tuossa on pätkä mun omasta biisistä. Ei lyriikat, mutta nuotit. Make laula.
Siis mä näen vaan music. Se on parempi, ei tarvitse laula.
Joo, okei.
Kukaan ei ollut kuulla.
Joo, mutta siis mä oon musiikkisuvun mustalammas niin sanotusti. Mä oon käynyt musaluoka. Mä oon soittanut trumpettia. Mä halusin big band soittimeen ja foni oli liian iso mun pyörän tarkalle kuljettaa kouluun, niin mä valkkasin trumpetin ja mä soitan pystyn säästämään itteni kitaralla, soitan ihan ok pianoa, osaan soittaa rumpuja, laulan, teen biisejä. Nyt en ole tehnyt tuota, kun on pieni lapsi, niin en ole tehnyt pitkään aikaa muuta kuin lauleskelen sille unilauluja, mutta musiikki on mulle ollut aina elämässä semmoinen niin kuin ihan toinen puoli musta ja toinen paikka. Ja kun puhuttiin tuosta rauhasta, niin se on semmoinen maailma, mihin mä katoan ihan täysin. Että mun ei tarvitse, kun alkaa soittaa pianoa, niin mä en näe ja kuule mitään muuta kuin sen musiikin.
Eli niin kuin sä oot hengittänyt futista ja musaa sun elämä.
Joo, kyllä. Näin voi sanoa. Ja sitten tietenkin opiskellutkin jossain välissä, että liikunnanohjaaja koulutukselta. Ja nyt mä päivitin sen tutkinnon AMKI-versioksi Haaga Heliasta. Valmistuin tuossa pari vuotta sitten ja nyt UEFA Pro-kurssin on käynyt 2007 valmistuin niin kuin UEFA Prolta ja voin sanoa, että jalkapallon yliopistoon niin sanotusti. Ja nyt opiskelen paljon niin kuin johtamispuolen opintoja ja niin kuin sitä. Et en mä tiedä vieläkään, että onko mun tie huippuvalmennus vai valmennuksen johtaja niin sanotusti, mutta mä haluan ajatella silleen, että kaikki mitä mä nyt teen, niin että se pitäisi mulla ovia ja ikkunoita avoinna mahdollisimman moneen paikkaan tulevaisuudessa. Että mä en niin kuin nyt rajaisi. Ja kaikki nuo johtamisopinnot, niin ne on ihan suoraan käytännössä niin kuin myös pelaajien ja staffien ja muun johtamiseen. Että ei ne ole niin kuin pois siitä, vaikka se ei ole sitten sen pelin niin kuin, opiskelua siinä hetkessä.
Mitä sulla tällä hetkellä eniten ikävä tästä seurajoukkueen valmentamisesta?
No mä oon seurajoukkuetta valmentanut viimeksi 2010 Ahvenanmaalla, että siitä on ihan hitsin pitkä aika. Mutta siis kyllä mä kaipaan ihmisiä. Niin kuin mä kuvasin, niin mä oon sosiaalinen ihminen ja ihmisihminen ja kyllä niin kuin ne kaikkein isoimmat kiksit, mitä kun mä mietin, mitä tässä on vuosien varrella tullut, niin ne on nimenomaan niistä ihmissuhteista ja siitä, mitä me ollaan koettu ihmisinä yhdessä. Ja niin kuin sit nyt kun niin kuin näkee niitä, no eilen oli siistiä, kun minä ja Lassassa oli ruotsinkielisen puolella kommentaattorina ja maajoukkueessa häntä valmentanut ja mä en ole useampaan vuoteen nähnyt. Ja edellisenä päivänä näin Veera Variksen, joka oli kanssa kommentaattorina siellä ja oli mulla maajoukkueessa useamman vuoden niissä EM- ja MM-kisaprojekteissa, niin sitten kun sä kohtaat ne ihmiset, ja ne on aikuisia nykyään, ja upeat niin kuin naisia, viisaat naisia, ja kun se kohtaaminen on lämmin, että moi, ihana nähdä, ja mitä sulle kuuluu ja muuta, niin se palauttaa kaikki ne asiat, mitä me ollaan käyty niiden kanssa ja eletty. Ja ne ei aina ole mitään ruusuja tanssimista, siellä on vaikeatkin juttuja, ja kovia keskusteluita ja muuta, mutta sitten, että sä oot pystynyt ihmisenä hoitamaan ne silleen, että tänäkin päivänä niin ne kohtaamiset on sellaisia, että vitsi, mitä siistiä nähdä, niin kyllä mä sitä kaipaan. Ihmisten kanssa elämistä, kokemista yhdessä, futiksen kautta.
Eikö se ole tullut niitä, että muistatko, Marke, silloin 2011 marraskuun 10. päivä, kun sä penkitit mut siinä pelissä. Ja no en enää juttele sulle, me ohi siitä vaan.
Joo, kyllä niitäkin on tullut ja ainahan voi sanoa jälkikäteen, että niin kuin pelaajat kehittyy, niin valmentajatkin kehittyy ja toivottavasti ja ihmisenä kasvaa ja kehittyy. Että kyllä mäkin olen virheitä tehnyt ja olisin voinut niin kuin jälkikäteen, kun miettii, että niin hoitaa joitain asioita paremmin, ja sitten aina on pelaajia, jotka ei niin tykkää susta. Ei kaikki pelaajat tykkää kaikista valmentajista, ja kaikki valmentajat ei tykkää kaikista pelaajista, että se on ihan selvä, ja siellä on kipeitä kokemuksia, kun joku ei ole päässyt vaikka kisoihin, ja on joutunut jättää pois, ja muuta, ja ne sitten taas toisaalta myös kuuluu tähän ammattiin ja siihen tehtävään, mutta sitten nekin pitäisi pystyä hoitaa aina silleen, että ihmisillä ei jää niin kuin pahaa oloa, ja se ei ole todellakaan helppoa, koska puhutaan ihmisten unelmista ja niiden murskaantumisesta, ja sitten se menee helposti identiteettiin ja itsetuntoon ja kaikkeen siinä vaiheessa, ja sen takia niin kuin se isoin oppi, mitä itsellä on ollut, ja sen takia ehkä tuntuu, niin kuin, että se olisi harmi, jos mä en lähtisi valmentaa uudestaan, koska mä oon niin paljon tasapainoisempi ihminen ja löytänyt itseni ihmisenä näiden niin kuin viimeisten ehkä 10 vuoden aikana versus siihen silloin, kun niin kuin olin valmentajaurani kaikkein hektisimmässä ajassa, niin, niin mä ymmärrän myös sen, että mun arvoa ei mitata sillä, että voitetaanko me vai hävitäänkö me, ja mä voin mennä kotiin, ja sillä ei ole mitään väliä, paljon se peli on päättynyt, niin mä saan kuittia siitä, jos astiat on vielä astianpesukoneessa, ja mä en ole se valmentaja, ja elämässä on niin paljon muutakin, ja se on oikeasti tekisi musta niin paljon paremman valmentajan tälle päivälle, kuin vaan sitä peliä katsovaa ja supputeonappuloita liikuttavaa coachia.
Puhuttiin jonkin verran tuossa aikaisemmin niin kuin ruotsalaisesta futiksesta, ja sulla on myös kokemusta siellä coachaamisesta, niin 2009 stattena IF, niin kerro vähän lyhyesti, minkälainen kokemus se oli.
Skooneksi vai suomeksi, Make?
Otetaan suomeksi vaan, mä veikkaan, että se on kuuteli jollekin paremmin.
Paskönskä.
Ja tumpille.
Kyllä, kyllä. joo, se oli niin kuin mä tuossa ehkä vähän viittasin jo siihen, niin se oli semmoisen mun kasvun alku, sysäys. Ja mä lähdin sinne aika henkselit paukkuen liikkeelle UEFA Prolta, just kurssin priimuksena valmistunut, ja kaikki oli mennyt Suomessa ihan hito hyvin siihen asti, ja hirveä itseluottamus, ja mä sain soiton sieltä joulun jälkeen, ja nyt edesmennyt agentti Ville Lyytikäinen, niin mä olin Anne Akatemia, mäkin sen Annen leirillä silloin, ja sitten mä sain sen soiton, ja sitten pyysin Villeä auttamaan, kun en mä ollut ikinä tuommoisesta mestas neuvotellut, mä olin palloliitossa silloin koulutuspuolella valmentajakoulutuksessa niin vakkaripaikassa duunissa. Sixten Boström oli mut värvännyt sinne pro-kurssilta, ja mä pohdin sitä tosi tarkkaan, että mulla on asuntolaina, mulla on niin kuin, mä oon sinkku, mulla on vakkariduuni, jos mä lähden, niin kaikki voi hajota, että mä joudun myymään asunnon ja muuta. Ja mä oikeasti itkin pari päivää, koska se halu oli niin valtava lähtee. Ja sitten myöskin edesmennyt Jyrki Heliskoski oli silloin palloliiton valmennuspäällikkö, niin se sanoi mulle, että Marke, että jos et sä nyt lähe, niin sä kadut sitä loppuelämässä. Että hyville ihmisille löytyy aina töitä. Ja se oli mulle semmoinen sysäys. Ja mä irtisanoudun palloliitosta, se oli nousijajoukkue. Mä pääsin sinne helmikuussa 2 kuukautta ennen sarjan alkuun. Ja mun isä sanoi mulle, että älä sitten muuta kaikkea. Ja tietenkin niin kuin auktoriteetteja vastustavana ihmisenä, niin menin ja muutin kaiken. Se oli ihan hirveätä rumpaa se kevät. Me saatiin turpaa ensimmäisen LDP Malmölle, hävittiin muistaakseni oliko 7-0 ja jotain. Jälkikäteen sanottuna, niin siinä joukkueessa oli ehkä 3-4 pelaajaa, jotka oli sillä tasolla. Ne muut oli nuoria ykkösen pelaajia, mutta mä olin kyllä niin märkä korva niihin kekkereihin vielä myös, että en mä osannut sit niinku, noin lyhyessä ajassa saada jotain pelimallia toimii, jossa olisi voinut raapia jotain pisteitä. Ja se oli tosi karvas kokemus. Sä oot yksin eri paikkaan. Toki mä puhuin ruotsia ihan ok, mutta en äidinkielenä, niin mä en pystynyt ilmaisemaan pelaajille niin kuin itteni samalla lailla kuin suomeksi, ja se mun puhe oli jo semmoista juokse, syötä, tosi semmoista töks tyylistä, ja mä valmensin niin kuin mua oli valmennettu ja koulutuksissa opetettu, mä katoin vaan virheitä, koutsasin niitä koko ajan, en voi sanoa missään tapauksessa, että olisin niin kuin kiusannut pelaajia tai mitään sellaista, mutta mä olin tosi etäinen, mä en suostunut keskustelemaan niiden kanssa, mä perustelin aina sitä, että meillä on niin vähän aikaa ja nyt pitää saada tuloksia, ja kannoin kaiken niin kuin yksin, ja sitten kun tulokset rupesi huononeen, niin eihän meillä kellään ollut enää kivaa, ja se näkyi kaikista, ja sitten kun mulla ei ole mitään muut elämää siellä, niin mä pyöritin niitä asioita 24 tuntia vuorokaudessa päässä. Ja elokuussa sitten niin ne painosti mut irtisanoutumaan, ja niille ei olisi ollut varaa antaa mulle kenkään, se seura oli taloudellisestikin tosi ahdingossa, mutta sitten Villen kanssa me käytiin sitä läpi, ja todettiin, että jos mä oon menettänyt sen kopin jo, niin ei mun kannata tänne jäädä notkuun rahan takia, että se tulee olemaan liian niin kuin raskasta mulle itsellenikin. Ja sitten mä irtisanouduin, mutta sitten niihin samoihin aikoihin niin Åland United oli ollut muun yhteyksissä, että ne oli kiinnostunut mun palveluksista, ja se helpotti tietenkin sitä tilannetta silleen, että tiesi, että jotain voisi olla tulossa. Mutta kun mä lähdin sieltä, niin Anne Mäkinen, mun pitkäaikainen ystäväni, niin Anne pelasi Aikoossa, ja mä menin Tukholmaan Annen luokse, koska mulla oli sellainen olo, että mua hävetti niin paljon. Mä olin ollut eka suomalainen valmentaja koskaan, joka oli mennyt Damansvenskaniin, ja että mä en kehtaa tulla Suomeen, että mä en voi. Mä menin Annen luokse 8 viikkoa, ja ensimmäisen viikon, niin mulla oli niin paska olo kaikesta koko ajan, ja sitten Anne sanoi mulle, että jonka sanoin samat sanat nyt Annelle, kun Anne sai kenkää Aikoosta urheilutoimijohtajana nyt toukokuussa, että kirjoita, Anne sanoi mulle. Ja mä kävin ostaa vihon, ja mä rupesin joka päivä kirjoittaa siihen, että mitä mä oon tehnyt hyvin, koska jotain on ollut pakko, mitä mä oon tehnyt hyvin. Mitä mä oon tehnyt huonosti, mitä mä haluan muuttaa, mitä mun pitää kehittää, jos mä meinaan vielä valmentaa. Ja mulla on elämässä ollut erilaisia vaikeuksia niin kuin yksityiselämässä, että äiti on kuollut, kun mä oon ollut nuori ja muuta vastaavaa, niin mä oon selviytyjä luonteelta, niin mä en ole periksi antaja. Ja mä päätin silloin, että tälleen mä en lopeta tätä valmentamista, että niin kuin se jää tähän. Sitten jos mä lopetan, niin mä lopetan sen niin kuin omasta tahdostani hyvällä fiiliksellä. Niin kuin, en voi sanoa, että on lopettanut, mutta ei Litmanenkaan ole lopettanut vielä. Siirtänyt tota coachivihon vähäksi aikaa ylähyllylle. Ja pari viikkoa, kun mä siinä sitä puin sitä asiaa, niin sitten se ratkaiseva tekijä oli musiikki. Annen puolison veli on rumpali, ja se sanoi mulle, että nyt lähdet meidän treenikämpälle soittaa. Ja mä, että en mä jaksa lähteä, ja ei ole fiilistä. Sanoin, nyt sä lähet. Ja semmoinen omakotitalo Sollen tuunassa alakerrassa, semmoinen hämyinen treenikämppä, ja kahdet rummut vierekkäin, Guns N' Roses stereoista soimaa, ja mä hakkasin niitä rumpuja 3 tuntia silleen, että mulla vaan hikilen. Sitten on kuvakin tallessa edelleen olemassa. Ja se oli eka hetki 2 viikkoon, kun mä en ajatellut sitä futista ja sitä paskaa. Ja se oli semmoinen, että no niin, come on, tästä mennään. Ja se päästi, kun mä kuvasin tuota, että kun musiikki tulee, niin se vie mut toiseen maailmaan, ja mä unohdin kaiken muun. Ja sitten mä päätin, että nyt niin kuin mä osoitan itselleni, ja myös muille, että mä pystyn kehittyä, pystyn olemaan parempi, ja sitten hyppäsin Åland Unitedin päävalmentajaksi sitten niin kuin lokakuussa, marraskuussa alkoi. Ja sitten mä menin ihan toiseen ääripäähän, koska mä kävin sen itse tutkiskelun, että miksi mä en puhu ihmisten kanssa, kun mä haluan puhua ihmisten kanssa, miksi mä en kuuntele niitä, ja miksi mä en osallistu, en mä tiedä kaikesta kaikkea. Ja sitten alkoi Åland Unitedin, niin Ahvenanmaan lehdistä kirjoitti musta, että sä oot ruotsalaisempi kuin ruotsalaiset itse. Ja mä etin aina kaikkia positiivisia juttuja. Kaikki lausunnat oli vaan positiivisia. Ja mä treeneissäkin kiinnitin huomiota vaan onnistumisiin ja rakensin niitä juttuja silleen, että pelaajille tulisi paljon onnistumisia. Ja sitten pelien jälkeen palauttava treeni, niin me joskus meni siihen, että me vaan puhuttiin se koko treeni, ja se oli aivan älytöntä. Se meni ihan siihen toiseen ääripäähän, että nyt keskustellaan niin perhanasti. Mutta sitten maajoukkueessa, kun Andre Jegles on hyvin sama filosofia ihminen, ja hän oli sitten siinä keväällä jo yhteyksissä, että haluaisi mut Palloliittoon töihin, niin musta tuntuu, että siellä mä oon löytänyt niinku sen tasapainon asioihin, ja niin, että mulla on sellainen olo, että nyt mä oon pystynyt olemaan oma itseni valmentaessa, ja enkä vaan esittänyt valmentajan roolia, mitä mä niinku siellä Ruotsissa silloin 2009 tein.
Mulla on tähän tullut yksi, mikä sä oot sanonutkin, en muista mikä lehti se oli, laitoit tämmöisen näin siitä ruotsiajasta, että piilouduin auktoriteetin taakse, kun ne osasivat mukauttaa johtamista, ja olin kyvytön keskustelemaan. En ollut silloin töissä se ihminen, joka olen, vaan näyttelin valmentajaa. No, sä nyt sanoit sen tuossa jo, niin toi jäi itselleen niin päähän tosi vahvasti, kun mä lueskelin vähän tuosta taustoja, niin.
Ja se, silloin kun sä keskustelet, niin sä asetat alttiiksi valmentajana itse silleen, että pelaaja saattaa tietää jostain ja olla parempi kuin sinä. tai sulla ei ole vastauksia kaikkeen. Ja entisaikaan Suomessa ajateltiin valmentamista, valmentajan pitää tietää kaikesta kaiken, ja sen pitää, siltä pitää tulla vastaukset niin kuin apteekin hyllyltä, ja jos se ei tule, niin se ei ole hyvä valmentaja. Ja sen niin kuin tieto-osaamista ruvettiin heti niin kuin arvioimaan ja arvostelemaan. Tänä päivänä ymmärretään, että me ollaan vastuussa kaikki siitä joukkueen menestyksestä. Me ollaan vastuussa siitä, että Make tulee sanoa mielipiteensä näkemyksensä, koska se näkee ja kokee siellä kentällä ne asiat ehkä eri lailla kuin mä kentän laidalla. Ja myöskin mä pystyn tänä päivänä sanoa, että en muuten tiedä, mutta mä selvitän ja jutellaan sitten uudestaan. Ja sitten mä oon ymmärtänyt sen, että mä en tiedä kaikesta kaikkea, on mua parempia ihmisiä ja mä oon hiton hölmö, jos mä otan niitä tiimiä ja annan niille vastuuta. Ja noi oli ne, niin kuin ne isoimmat opit niin kuin tosta.
Paljon hyviä juttuja. Mun mielestä jostain luin, että Sir Alex Fergusonkin kommentoi, että niin kuin treeneissä pitää nimenomaan kommentoida niitä hyviä juttuja ja antaa positiivista palautetta, koska silloin se pelaaja oppii tekemään ne hyvät jutut. Jos sä edit vaan virheitä, niin sit sehän ei ole hyvä juttu.
Joo, ja sit niin kuin mä kutsun nykyään itteeni tai valmentajan niin kuin onnistumisten mahdollistajaksi. Ja mä ajattelen se enemmän silleen, että niin kuin, jos sulla on harjoituksessa joku teema ja ei tule onnistumisia, niin sä ajattelet ensin, että miten mä voin muokata tätä ympäristöä sellaiseksi, että pelaajilla olisi mahdollisuus onnistua tässä teemassa. Eikä niin, että sä alat ekana katsoa, että Make vasen jalka on nyt paskaa ja sen takia nämä niin kuin avaavat syötöt ei onnistu, että sä lähdet menemään niin pelaajien ominaisuuksiin. Vaan ennemmin silleen, että voiko mä muokkaa tätä aluetta, sääntöjä, pelaajamäärää, tämän harjoituksen rakennetta, jotta sillä pelaajalla olisi mahdollisuus onnistua saada niitä toistoja, jotka kehittää sitä, ja sitten käydä niitä läpi, ja sitten samalla sanoa, että Make, että nyt me mennään jumppaa tuonne sivuun tuota vasenta jalkaa, ja sitten kun me saadaan sitä kehitettyä vielä lisää, niin sä pystyt avaamaan molemmilla jaloilla, ja sen jälkeen meillä on monipuolisempia mahdollisuuksia avata peliä esimerkiksi. Mutta se eka katse, niin sä valitset sen, mitä sä näet, ja niin kun haluat sä nähdä hyviä asioita, vai niitä, aina niitä ongelmia niin sanotusti. Ja sitten myöskin se valmentajan vastuu, että mun vastuu on valmentajana luoda ympäristö, jossa pelaajilla on mahdollisuus kehittyä, ja että ne altistuu niille tilanteille, jotka kehittää niitä. Ja jos ne ei altistu, niin se on mun vika siinä harjoitteessa. Ja se on ollut se niinku isoin niinku näkemysmuutos. Et ei tietenkään niin, että ikinä ei puhuta asioista, jossa ei olla hyviä, mutta mistä niin kuin suunnasta lähdetään käsittelemään niitä asioita, niin sillä on iso merkitys niiden pelaajien itseluottamukselle sekä sille yleiselle ilmapiirille, että oot sä koko ajan niin kuin sanomassa niistä virheistä aina ensimmäisenä. Ja sitten ehkä se iso muistikuva, että niin kuin, nyt varsinkin Makel, kun sä valmennat pieniä lapsia, ja varmaan teillä molemmilla, kun sanoo näin, että valmentaja voi saada sanoa sulle yhden asian, minkä sä muistat koko loppuelämässä. Ja kun sanoo näin, niin nyt mä kysyisin teiltä, että mikä tuli ekana mieleen niin kuin uran ajalta semmoinen joku juttu, mitä teillä on sanottu, mitä te muistatte, niin kuin ihan ekana, mikä tulee mieleen.
Tärkeää ei ole, mitä se niin kuin tärkeää tekee, että jokainen tekee virheitä ja on tärkeää, mitä tekee virheen jälkeen. Mä muistan aina, että Timo Liakoski
sanoi mulle se. Niin, ja sä muistat tuon loppuelämässä, ja se on varmaan liittynyt siihen, että on ehkä tapahtunut joku asia, mikä ei ole mennyt putkeen, mutta se on kannustanut sua, että ei mitään, että nyt sitten tästä mennään eteen.
Miten reagoit?
Niin. Mitäs sulla?
No, mulle tulee, että siis kun Bobbihän oli mun coachi junnuna.
Okei, okay.
Mä olin veskari, niin ekana tulee kyllä varmaan mieleen johonkin niin kuin saranasormiin liittyen, tai että nosta se polvi, kun sä tuut hakemaan kesoja tai jotain tämmöistä.
Mutta just toi, niin kuin, että se, mun mielestä toi oli, sori Bobi nyt, kun sä kuuntelet tätä, niin säkin oot varmaan kehittynyt, että ensimmäinen asia ei ole virheen mainitsemista, mutta toi oli loistava esimerkki, toi Make toi sun, että miten niin kuin sit, että haluut sä valmentajana jättää tommosen jäljen, niin mä ainakin olisin halunnut, että sä olisit sanonut, että mä olisin sanonut sulle noin sanat. Se olisi ollut ihan sikasiistiä, että sä muistat tommosen jutun ekana, etkä vaikka sitä, että sä oot maailman hitaan pelaaja, susta ei ikinä tule mitään, kun tämmöisiäkin niin kuin edelleenkin tänä päivänä sanotaan. Että miettii, millaisia, niin kuin, mitä sä sanot niille lapsille ja nuorille ja ihmisenä, että millaisia jälkiä me niihin voidaan jättää, niin se on pelottavaa se, se niin kuin vaikutusmahdollisuus, mitä me voidaan vaikuttaa ihmisiin niin kuin valmentajina.
Mä olisin sanonut sen negatiivisen, mikä tuli kans suht nopea mieleen. Pelasin vähän vanhemmissa silloin nuorena poikana, ja mä muistan, mä olin vuotta vanhemmissa, ja silloin ne coachi vitsi sanoi nimeen, niin sanoi niin, että oltiin siinä koko joukkue oli, ja tosiaan olin pieni, ja ei mulla edelleenkään ole ikinä ollut maailman isommat teidät, niin coachi sanoi niille vähän vanhemmille pelaajille, että kattokaa nyt tätä junnua, että tuossa lihasten kohdalla silloin vaan tuommoiset reidessä, kun istuu, niin lihasten kohdalla silloin vaan noin niin kuin lommot, että ei se ole lihaksia. Ja sitten tuo nuori poika voittaa teet kaikki pallot. Ja nyt tämä niin kuin vanhempien pitää tässä karpalla. Mä muistan aina, ikuisesti jäänyt mieleen sen, niin kuin, että okei joo, että no mulla on niin kuin lihaksi jaloissa ja mitä kaikkea. Mutta sitten taas mä oon yrittänyt kääntää sitä, niin kuin, etenkin sitten kun rupesi funtsia, että se on pienempänäkin. Että no okei, että ehkä kaikki ei ole siitä koosta.
Niin,
että jos mä oikeasti menen tilanteeseen, mutta toi on jäänyt kyllä mieleesi niin kuin negatiivisesti kyllä, niin kuin, että siinä kaikkien edessä, että mä oon vielä nuorempi. Että okei, hän ehkä yritti niitä vanhempia poikia niin kuin tietysti siinä, niin kuin, että come on äijä, niin kuin, että te voitte olla niin kuin teitä päätä lyhemmälle kukkakeppille niin kuin tuossa häviin näitä kaksikamppailua, mutta miltä se musta tuntui siinä niin kuin kaikkien edessä, niin ei se hirveän kiva ole, kun se on vielä niin kuin nuorempi kuin muut.
Joo, ja siis toisethan on sellaisia, jotka sit niinku, haluaa näyttää, että jos niinku epäillään osaamista ja sitten tulee hetken aikaa boostiin, mutta sitten toiset voi olla sitten taas semmoisia, että ne musertuu niistä asioista ja varsinkin sitten se on jatkuvaa. Mä muistan, mulle on sanottu, mulla on ollut hyvä laukaus, mä oon, ei vasemmalla jalalla, mutta oikealla jalalla, ja mä oon paljon vastannut erikoistilanteista ja vapareista ja muusta, ja mulle nuorten maajoukkojen valmentaja sanoi silloin, että, ja sanoi mun seuravalmentajana myös sen sama, että Marianne ei osaa vetää kuin kakun päältä, ja tarkoitti niin kuin paikalla olemaan palloa, ja se taas, se on jäänyt niin kuin takaraivoon, että varmaan osaa. Ja se puski mut taas sitten treenaamaan sitä, että miten monipuolisesti mä voin laukoa ja syöttää. Mä olin keskikentän keskustassa, pelasin ja muuta. Niin mutta siinäkin oli se negatiivinen tone. Että kun se olisi kääntänyt sen niin päin, että sä oot loistava laukoa erikoistilanteista ja niin kuin paikallaan olevasta pallosta deadball-tilanteesta. Mutta nyt mennään ja kehitetään tätä vielä, niin se olisi jäänyt ihan erilainen mieleen.
Just näin. Sen niin kuin nostin toi Bobin esimerkin, mitä se sanoi, että tuli nyt tässä mieleen, kun rupesin kelaamaan, niin yhden sellaisen niin kuin sanonnan se opetti, ja mä en tiedä, miten korrektia se on tänä päivänä, kun puhutaan sukupuolineutraalista ja NS, mutta Bobi sanoi meille silloin 2000-luvun alussa, että jos tädillä olisi munat, se olisi setä, että niin kuin, jos sitellä voi aina, mutta se on niin kuin semmoinen, joka on jäänyt
mä tiedän, joo, no, se on ihan ok sanota, ei mitään, mä en ota itteeni, mutta toi on hyvä suomalainen fraasi, ja jos lehmällä olisi siivet, niin se osaisi lentää, se on vähän vastaava.
Just näin, mutta hei, Marke, tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoista jutella sunkaan. Meidän pitää päästä sut nyt valmistautua iltapäivän matseihin, mutta nyt kun se on ilmiselvää, että musa on iso osa sun elämää, niin pakko kysyä, mikä on sun suosikkibändi tai minkälaista musaa sä tykkäät kuunnella?
No kun siis, toi on vaikea kysymys. Mun liittyy niin mielialaan se, mitä mä kuuntelen sydämeltä, niin mä oon ehkä tämmönen kuitenkin melankolinen suomalainen ihminen jostain syvältä, ja blues on ehdottomasti mun suosikkimusaa. Mä myös tykkään laulaa bluesia, että semmoinen ei varmaan kovin suurelle yleisölle tunnettu, mutta otetaan tähän nyt suomalainen pumppu, niin Kuustoon, joka oli Mikko Kuustomisen ja Heikki Helan ja kumppaneiden bändi tuossa 90-luvulla, niin se on hieno viritelmä. Mutta sitten kyllä tosissaan sieltä löytyy Guns N' Rosesia ja tämmöistä 90-luvun niin kuin vanhempaa rockia, niin se on siistiä.
Pitää ottaa Kuustoon kuunteluun, noin muuten bändit olikin tuttuja, mutta hei, Marianne Miettinen, kiitos erittäin paljon vierailusta ja oikein hauskaa kesää ja hauskaa lomaa sitten, kun sen aika on.
Kiitos paljon. Oli mukava olla mukana.
Kiitos.
Kiitos.